Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. In vanaand se program gaan ons weer kyk na die omvang van die elektrisiteitsverhoging wat in April in werking kan tree. Eskom het reeds by NERSA aansoek gedoen vir 'n verhoging van meer as 20%, maar Eskom wil ook van sy verlore inkomste van vorige jare verhaal, wat die verhoging selfs hoër kan maak. Die Vereniging van Suid-Afrikaanse Sakekamers is egter diep ongelukkig hieroor en sê verbruikers moet nie betaal vir ondoeltreffendhede en korrupsie by Eskom nie. Die vereniging het vandag 'n voorlegging aan NERSA gedoen en ek gaan met David Mertens van die vereniging daaroor gesels. Dan het Statistieke Suid-Afrika onlangs statistiek bekend gemaak wat daarop dui dat die gemiddelde salaris in die formele ekonomie in Suid-Afrika R25,800 beloop. En ek gaan by Mike Schuessler hoor watter sektore betaal sy mense die beste en watter die minste en hoe vergelyk die privaat sektor se salarisse met die staatsdiensin. Ek gaan ook met Christie Viljoen van PwC of PwC gesels oor die Chinese ekonomie wat besig is om stoom te verloor. Nou daar's groot kommer reg oor die wêreld daaroor. Die land se ekonomie is die naas grootste in die wêreld en hoewel dit nou vir die hele jaar verlede jaar met 8,1% gegroei het, het dit in die vierde kwartaal met net 4% geswel en ek gaan by Christie hoor hoe bekommerd moet ons hier in Suid-Afrika daaroor wees. Dan op maandag gaan ek gesels met Pieter Geldenhuys oor hoe tegnologie die wêreld waarin ons leef verander. Nou iemand het verlede week $2.5 miljoen of R40 miljoen betaal vir luister hierna vir 'n digitale erf in 'n sogenaamde metaheelal of die metaverse. Nou dit is 'n totale digitale wêreld en daar word nou eiendom verkoop, soos tradisionele eiendom, erwe en huise en eilande selfs, en iemand het daai kontant gaan neersit op om daar, Theo, jy wil my in die rede val.
Was dit digitale geld of regte geld?
Dit was harde dollars, klink het vir my, en dit is 'n erf, ek hooplik is daar 'n huis en 'n tuin by, R40 miljoen, ek gaan bykie by Pieter Geldenhuys hoor, hoekom sal iemand daai geld daarvoor uithaal?
Ek het ook 'n paar erwe in die metavers wat ek kan verkoop.
Ja, dit is 'n goeie vraag, wie dit verkoop? Nou, ons sal maar by Pieter moet hoor. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur, Henko.
Goeienaand Ryk, vandag sluit die JSE 0,6% hoër op 75,593 punte. Die nywerheidsindeks klim 1,4%, die hulpbronindeks wen 0,4%, maar die finansiële indeks daal met 0,5%. Vandag was die volgende aandeelpryse sterker geweest. British American Tobacco 4,2% hoër met R26,50 tot R663. Woolies 4% hoër met R2,10 tot R55. Truos is 4% hoër met R2,14 tot R59. En Richemont 3,5% hoër met R7 tot R230 per aandeel. Die volgende aandeelpryse was swakker geweest. Gold Fields sak terug met 3,5% met R5 tot R159. Aspen 2,5% laer met R5,60 tot R220. Anglo Gold 2% af met R6,30 tot R304. En Discovery sak terug met 2% of R3 tot R145 per aandeel. Goud verhandel teen $1,819. Palladium is $1,887. En Platinum is $972 per fyn ons. Silver is $23 per ons en die prys van Brent ruolie is nou, glo dit of nie, $86.04 per vat. Amerikaanse dollar kos R15.42, 'n euro R17.58, 'n Britse pond R21.05 en 'n Bitcoin verhandel teen R674.000. Die R1.6 staatseffek staan op 7,79% en vandag was Amerikaanse beurse gesluit, maar kom ons loer na die Europese en Oosterse beurse. Die FTSE 100 en die CAC 40 elkeen 1% hoër, die Duitse DAX 0,5% op, die Nikkei 0,8% hoër, die Shanghai 0,6% hoër, maar die Hang Seng 0,8% laer.
Dankie Henko, dit was Henko Kreer. Theo Forster van Galileo Capital, ek wil begin by die olieprys, want hier is iets wat besig is om te gebeur. Ons het verlede jaar gaan vakansie hou, toe sy hier laag $70 en nou is hy amper op 'n paar jaar hoogtepunt. Die afgelope 30 dae het die olieprys met 'n stewige 18% gespring. Wat gebeur daar?
Ry, kom ons vat net terug. Einde Oktober was die olieprys rondom $85-86. Toe daal hy tot onder $70 einde November. Was hy onder $70. En van toe af het hierdie hardloop begin waarvan jy nou praat. Inteendeel, hy is meer as 10% op sedert die begin van hierdie jaar. Nou, daar is 'n paar faktore onder dit, maar ek dink die groot element wat ons hiersa moet in gedagte hou is, ons was baie gelukkig met die vorige brandstofprysdalings as gevolg van die lae olieprys. Dis iets van die verlede. Hierdie olieprys gaan veroorsaak dat die brandstofpryse waarskynlik vir Suid-Afrikaners terug gaan boontoe gaan as die olieprys hierdie tendens hou. Nou, daar is 'n hele klompie redes onder dit. Weer soos hierdie, dis nie 'n eenvoudige een rede wat sê dis die rede. Aan die een kant, gaspryse wêreldwyd, energiepryse is baie, baie hoog. En dit kan jy vat elektrisiteit in Europa, gas in koue streke het almal baie, baie hoë pryse. Nommer 2, daar's weersomstandighede wat dit bepaal, wat veroorsaak dat dit hoog is. En dan dink ek net die herstel van die wêreldekonomie, daar is, ons praat die hele tyd, hoor ons hierdie term, daar's bottlenekke in hierdie herstel van die wêreldekonomie. Ek reken hier's iewers ter ook 'n tipe van 'n bottleneck, want wat ons wel sien is, die wêreldekonomie se herstel is bietjie besig om stoom te verloor, so jy kan dit nie net daaraan toeskryf nie, jy moet dit toeskryf aan ander redes, en ek dink dis alternatiewe pryse is besonder hoog, en aan die ander kant, hier is iewers ter bottlenekke, onder andere as gevolg van swaar weer in dele wat olie produseer.
Ja, ek sien die olieprys is die hoogste sedert 2014, 'n hele paar jaar, en maar ek wonder nou of die tesourie is nou besig om die begroting op te stel vir aanstaande jaar, of sal hom so in laat in Februarie sal die minister van finansies nou die begroting voorlê, en daar kom altyd ekstra belasting op die brandstofprys by.
Ja, ons het 'n stelsel wat, en nou praat ek baie rowwe terme, omtrent die helfte van die brandstofprys is basies die dollar olieprys, so jy kan die rand-dollar wisselkoers vat, maal min die Brent-olieprys, maar dis net helfte, die ander helfte is allerhande belastings en heffings. Nou, aan die een kant is dit 'n manier om mense in die net te kry wat nie in die net is nie. Ons praat altyd daaroor dat hoe min Suid-Afrikaners persoonlike belasting betaal vir die totale belastinglas, en dat dit eintlik net 'n paar mense is wat hom dra. Wel, hierdie heffings op die petrolprys is 'n deel van om 'n baie groter deel van die ekonomie daarby te betrek. So mens moet daai argument ook na kyk. Maar ek dink as jy vat waar die olieprys nou is, rand-dollar wisselkoers, gaan ons teruggaan na die pryse wat ons gehad het hierso Oktober, November, voor ons die dalings gehad het, en dit gaan nie goeie nuus vir Suid-Afrikaners wees.
Maar dis 'n dierbelasting daarin, want die uitkring effek van 'n hoër brandstofprys is hoër inflasie, en dit beteken hoër rentekoerse, en dit skep ander probleme wat natuurlik op ander plekke winsgewendheid van besighede laat daal, en dan verloor jy nou weer die belasting aan daai kant.
Ja, dit is ongelukkig, is dit 'n dis 'n belasting wat baie wyd oor 'n net is. Dit is so, en dis die positief. Die negatief is, jy is heeltemal reg, dit het 'n impak op inflasie wat 'n impak het in ander dele van die ekonomie, en jy kry die tweede ronde, nou baie lelike Engelse anglisisme te gebruik, maar jy kry die tweede en derde ronde impak daarvan, wat dit het op ander pryse, en wat maar net weer oorgedra word na die verbruiker toe, en uiteindelik ongelukkig eindig in inflasie, en dit beteken Amerika kry stram monetêre beleid om die inflasie hok te slaan. En dit is nie goed vir ekonomiese aktiwiteit en groei nie, verseker nie.
Nee, glad nie. Dan 'n interessante koöperatiewe aankondiging, Impala Platinum het nou sy verpligte oorname aanbod aan RB Plat aandeelhouers gedoen. Hulle bied aan R150 'n aandeel, R90 in kontant en die res in Impala aandele, en dit volg nadat hulle meer as 35% van die aandele bekom het.
Ja, volgens wetgewing, as jy meer as 35% van 'n maatskappy se aandele opkoop, wat nou hier gebeur het. So wat gebeur het, Impala is oor 35%, in teendeel, hulle staan nog 35,31%, dan is dit verpligtend dat jy 'n aanbod maak aan al die aandeelhouers, en daai aanbod het 'n snaakse reël, maar onder andere beteken dit is die hoogste prys wat jy in die afgelope jaar betaal het vir aandele. So wat hierdie aanbod behels, dit werk uit op R150 per Royal Bafokeng Platinum of RB Plats, en hy word opgemaak uit R90 in kontant, en dan 0.3 Impala aandele vir elke Royal Bafokeng Platinum aandeel wat jy het. En as jy daai by mekaar tel, dan kom jy omtrent uit hierso by R160-161 waar dit nou verhandel. Hierdie aanbod geld vanaf môreoggend en hy is oop tot die 17de Junie, wat nogal van interessant is dat hy so lank oop is. Maar die vertrekpunt hier is dat hulle, net om het terug te vat, in Oktober, toe hierdie gesprekke begin, laat in Oktober, was die aandeelprys van RB Royal Bafokeng Platinum hierso rondom R83-84. So dis amper dubbel daai prys wat aandeelhouers kry. Die aanbod is oop tot 17 Julie. Ek dink hierdie is net die feit dat hulle reeds op 35% staan, beteken dat soos die tyd aangaan, gaan al meer aandeelhouers dit aanvaar, en ek aanvaar uiteindelik gaan jy net met Implats oorbly.
Maar Northern Platinum het ook sy hoed in die kruid gegooi en nou ook begin aandele koop. Wat is, daar moet nog sekere boksgeveg tussen Impala en Northern wees?
Ek dink dis deel van die rede hoekom RB Platinum so lekker stewige prys het. So as jy nou gaan, kan jy eintlik gaan kyk na hoe, wat Northern se rol is. Maar vir my wat belangrik is, die feit dat jy bo 35% gekom het en dat jy nou 'n verpligte aanbod op die tafel sit, dink ek 'n mens moet aanvaar dat dit sal 'n besondere sterk prys moet wees van Northam as hulle nog iets hierso gaan probeer doen en as hulle nog in hierdie spel is, want ek dink as jy by 35% kom en jy maak 'n aanbod wat amper dubbel is wat in jy einde Oktober verhandel het, dan beteken dit jy wil baie graag hierdie hê, maar ek dink hier's 'n groter prentjie. Ek dink wat hierdie vir jou wys is nommer 1 die feit dat Northam was dat RB Plats was onderwaardeer, maar eintlik nog meer belangriker, daar's 'n baie goeie kans dat soos wat energie groener word en tegnologie ontwikkel, dat platinum as die katalisator, om nou sommer die woord te steel wat gebruik word, dat platinum 'n groter rol kan speel en 'n katalisator kan wees vir die groter groen ekonomie wat ons besig is om te sien wêreldwyd.
Dan De Beers is 'n maatskappy wat ons die afgelope tyd nie baie oor gesels het nie. Dis natuurlik 'n filiaal van Anglo American, die absolute diamant monopolie in die wêreld, en hulle het nie so deurgeloop in die COVID-tyd nie. Hulle sien 'n tamelike stygging in diamantpryse.
Ryk, daar's baie artikels en navorsing wat vir jou wys dat die meer welvarende mense, die impak van COVID en grendeltyd was baie kleiner op hulle as op die res van die ekonomie. En dis meerendeels jou diamantkopers. Nou wat die aanduiding is, onthou, hierdie diamante word nog steeds, eintlik kan jy argumenteer op 'n baie argaïse manier, verkoop, en as periodiek word hierdie beskikbaar gestel. En die aanduidings is dat daar 'n gemiddelde prysstygging was van rondom 8%. Maar wat interessant is daai prysstygging onder die groter diamante was nader aan 5% en dit was nader aan 20% op die kleiner diamante. Die kleiner diamante, as jy hier praat van 'n groot diamant, is dit verseker nie die diamant wat ek en jy koop nie. Die kleiner diamant is die diamant wat ek en jy hier koop. En dit wys vir jou dat daar, hulle het dit reg gekry, neem ek aan, om die vraag en aanbod situasie so te bestuur dat hulle 'n beduidende prysstygging van deur kry. Want kom ons weet eerlik, niemand dink ek is onder die dekmantel, of onder niemand glo dat diamantpryse absolute vrye mark vraag en aanbodpryse is. Hier's 'n beduidende bestuur agter hierdie pryse, en die Wêreldverkoopsorganisasie sal beduidende hoeveelheid kere daaroor artikels oor geskryf. En ek dink hierdie is net 'n manier, as jy die vraag en aanbod reg kan bestuur, kan jy seker die pryse ook begin bestuur.
Maar daar's 'n groter vraag. Ek wonder of dit in die weens die grendeltyd is dat mense nou of paartjies maar nou liewer is vir mekaar, of moes verskoning vra omdat hulle nou so lank in een huis moet bly.
Probeer langer saam in een huis bly en 'n diamant doen dalk net die ding.
Hou jouself en die wat vir jou kosbaar is veilig. Kry jou inenting teen die nuutste COVID-19 variant. Inenting is gratis, doeltreffend en by verskeie openbare en privaat gesondheidsfasiliteite beskikbaar. Skakel 0800 029999 tolvry vir meer inligting. Gee 'n geskenk wat saak maak. Own your life. Word ingeënt. Aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Die Vereniging van Suid-Afrikaanse Sakekamers het homself uitgespreek teen Eskom se aansoek by die elektrisiteitsreguleerder NERSA om sy tariewe van 1 April af met 20% of selfs meer op te stoot. Nou, die vereniging verteenwoordig verskeie van die grootste sakekamers in die land en het reeds gesê dat dit kan nie van verbruikers verwag word om te betaal vir die korrupsie en ondoeltreffendhede by Eskom nie. David Mertens is nou op die lyn. Hy is van die vereniging van Suid-Afrikaanse sakekamers. David, baie welkom by die program. Ek dink om trend almal in die land sal kreun as hulle daarin net dink aan 'n elektrisiteitsverhoging van 20% of selfs meer. En want die uitkringeffek is net so dramaties. Wat is julle posisie? Wat is julle argument teen hierdie groot verhogings?
Baie dankie Rik. Hoor jy my?
Ons hoor jou baie mooi.
Ok, baie dankie Rik vir ons om hier op die programma te wees. So ja, natuurlik is dit 'n baie pynlike verhoging wat is kom weer om en dit gaan nie net eindig hierdie jaar nie, dit gaan oor dan nog die volgende jare dieselfde tipe verhogings wees wat is kom versta. En natuurlik is dit nie bekostigbaar nie vir die ekonomie in die land en vir die individue en die huishoudens wat dit moet betaal. Maar ja, ons is oortuig dat die agtergrond van die hele aanvraag, die groot inefficiëntie in die toekoms, maar ook in die verlede van Eskom was en gedreef deur basiese inefficiëntie in verskeidene opsigte.
Ja, maar dit is 'n baie ingewikkelde situasie. Wat Eskom is so kritiek tot Suid-Afrika en sy finansiële posisie is sodanig dat as hy nie regeringsondersteuning kry nie, dan is hy bankrot. En aan die ander kant het die ekonomie regtig nodig, elektrisiteit nodig.
Ja, ek dink die belangrikste is dat daar absoluut nie bestuur is en of goeie bestuur in die hele elektrisiteitssektor in die land, wat die meeste deur die regering beheer word. Ons weet almal, daar is hofsake tussen NERSA en Eskom, daar is absoluut nie goeie strategie wat in plek is in die land oor energie. En dit is natuurlijk een van die oorzake wat nou daartoe leid, dat Eskom so hoge verhogings moet vraag. En net om een voorbeeld te gee, Eskom so koolstasies wat nou nie erg efficiënt is, maar is kom in die aansoek beplan om alles van die gang te doen. En ons weet met die invoering van IPP's en groene energie is enkel die behoefte van Eskomse koolstasies in die toekomst baie minder. Die teenstaande en volgens ons keer gebrek aan strategie op regeringsvlak, hoe is alles aan die gang en veronderstel oor hebben die land betaal vir al die ongstasies, die faling van die doekie en kosie, plus dan moet ons nog betaal vir al die IPP's en nieuwe goeders
wat inkom. Wat denk jy kan Eskom in die kort termijn doen sodat Suid-Afrikaners minder vir elektrisiteit hoef te betaal?
Ek denk dat dit nie so eenvoudige situasie met Eskom eerst en vooral Eskom is operationeel winstgevend. So Eskom moet dan zeker maak efficiënties en hulle energie-efficiëntie factor wat nu tot amper 60% gedaal het, kom reg. En ek denk dis waar hierdie land sy kracht moet inzit. En Eskom die bedragkring is totaal onaanvaardbaar waar ons aan energie-efficiënties van meer as 80% gehoop het, so 6-7 jaar terug dat het nou gesak het naar 60%. Dit is absoluut, as dit aan die gang bleef, het ons nie een kans. So dit is erg waar Eskom moet focus op efficiëntie en met sy bestaande kracht zelfs iets wat moet bleef loop, ordentlik aan die gang loop. Die ander ding wat Eskom moet doen is, in die plan wat hulle nou voorstel, is daar amper 145 miljard voorzien vir kapitaalbelegging wat meestens in die koolsektor is. So dit is deel van die aanvraag. Ek denk, Eskom moet redig ordentlik kyk of dit nodig is om so'n groot bedrag te spandeer op kapitaal, wat dan verder die hele financiële posisie gaan affecteer. Dit is ook totaal onaanvaardbaar.
Ek wil net, die regulasies het verander. Ondernemings kan nou self tot 100 megawatts elektrisiteit opwek, sonder 'n lisensie van NERSA. Hoe sien jy, julle verteenwoordige klomp sakekamers en sakekamers verteenwoordige klomp ondernemings, is dit 'n realistiese oplossing vir maatskappye om nou te sê, luister, ek gaan nie my krag by Eskom kry nie, ek gaan dit eerder self opwek?
Ek denk dat daar gaan seker applikasies wees en van krag opwek, maar niemand moet vergeet dat daar eintlik al reeds baie veel hoë krag kapasiteit is op generation. So in generation capacity, om 100 megawatt generation capaciteit in te zet, dit is die kost fortuin. So dit is eintlik beperk tot organisaties en industrie, wat dit kan bekostig, en ook wat die visie het, wat wat die korte termijn is nie, want as jy wil die type geld vir generation kapasiteit inzet, dan moet jy regtig 'n lang termijn visie hê. So, in ons opsig is dit eintlik 'n oplossing wat daar is, maar dit is goed soos die mining industrie, hulle gaan seker benefit van dit en onafhanklik kan word, lang visie, en dit is net vir bepaalde bedrijven wat erg gezond is, so, of lang termijn visie hê. So, dit gaan nie noodwendig een easy introduction is van allemaal goeders wat allemaal mensen wat nou inkom en investeer in die sector.
David, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was David Mertens, hy is van die Vereniging van Suid-Afrikaanse Sakekamers. Ongelukkig nie die beste lyn daar nie. Maar sien jy, dit is 'n interessante situasie en ek dink meeste mense in die land sal met hom saamstem. Ons kan net nie hierdie tariewe bekostig nie en Eskom se probleme spruit uit ondoeltreffendhede en korrupsie uit in 'n groot mate, hoekom het verbruikers daarvoor betaal?
Ryk, dis korrek. Ek dink wat van interessant is wat hy genoem het, is dat Eskom op operationele vlak is eintlik in 'n baie beter posisie as wat die mense dit sien. Maar ek dink die vertrekpunt hier is, en hy het daarvan genoem, onthou, Eskom en daar kry ek van Andre de Ruyter en Jan Oberholzer baie jammer. Ek dink baie keer hulle aandeelhouer is deel van hulle grootste enkele probleem. Want is een ding om te sê, jy probeer een ding so effectief en operationeel best moontlik bestuur, maar is een ander ding as jou aandeelhouer allerhande ander klomp belangegroepe het en politieke agendas drijf en onduidelikheid oor die pad voor en toe stadig is met besluitneming, verskillende syne uitstuur. Ek dink dit maak het net soveel moeiliker en ek dink dis hoekom mens kry deels van hierdie gesukkel om regtig vorentoe te kom. Hierdie probleem om nie regtig te kan prioritiseer en te besluit, maar A, B en C kan werk en D en E moet toegemaak word of kan nie werk nie. Of ons het X mense nodig, nie Y mense nie. Daai tipe besluite wille bestuur kan neem om 'n ding reg te ruk. Ek dink as jou aandeelhouer die regering is, is daar ernstige probleme en hier kan jy maar gaan kyk, dis die enigste gemene deler tussen al die groot staatsbeheerde entiteite. Jy kan Eskom 10 of 12 bestuurende direkteure in 13 of 14 jaar hê, dan moet jy nou mos besef is nie die bestuurende direkteur wat die probleem is nie, dis iets anderster. En so kan jy gaan na al die ander staatsbeheerde entiteite. Ek dink ons moet begin besef, die groter deel van daai probleem lê spesifiek by die aandeelhouer en die aandeelhouer is 'n disfunksionerende staat wat nie die vermoë het om groot besighede te bestuur nie.
Privatisering.
Privaat kapitaal as deel van 'n hulp inbring. En die rede hoekom ek dit sê is, kom ons los, daai P-woord gaan nooit vlieg nie. Die P-woord gaan nie werk nie. So kom ons noem dit eerder vennootskappe of sekere elemente privaat kapitaal betrokke te kry. Want as jy dit doen, dan het jy ander stelreëls. Jy het 'n reëls van effektiwiteit, opbrengs op kapitaal, regte bestuur met teikens, kommersiële besluite en dis waarheen jy moet beweeg. Maar ongelukkig in Suid-Afrika, die P-woord sit met 'n ideologiese probleem agter hom.
Statistieke Suid-Afrika het onlangs sy jongste kwartaalliks indiensname peiling bekend gemaak en dit sluit onder meer inligting in oor die ekonomiese bedrywe en sektore in die land waar die hoogste salarisse betaal word. Die peiling verdeel die ekonomie in 8 hoofbedrywe en in 'n verdere 20 subkategorieë en dit sluit die landbousektor uit. Volgens die data het die gemiddelde salaris in die formele ekonomie in die 3 maande tot die einde van September verlede jaar sowat R25.800 per maand beloop. Die gemiddelde salaris in die elektrisiteit, gas en waterverskaffingsbedrywe was die hoogste op R47.300 per maand. Salaris in die staatsdiens was in die tweede plek en dit beloop R32.100 per maand. Dan volg persoonlike dienste op so R31.200 per maand. Mense in die mynboubedryf is gemiddeld so R31.000 betaal. Die gemiddelde in die finansiële sektor was R29.700 per maand. En dan daal die salarisse stelselmatig tot R16.000 per maand in die groot en kleinhandelbedrywe en dit sluit ook die restaurantsektor in. En as dit mense dit verder segmenteer, dan kry mense baie minder aan die onderkant, veral in die restaurantbedryf. Kelners en werkers in die gasvryheidssektore byvoorbeeld verdien net so wat R7500 per maand. Mike Schuessler, hy is 'n ekonoom by economist.co.za is op die lyn. Mike, welkom by die program. Ek wil net begin by daai gemiddelde vir die hele privaat sektor, is dit R25,800 per maand?
Ja, dit is, maar dit sluit bonusse in. Sonder bonusse is dit net so onder die 25,000. Maar ons moet net onthou dat die hele formele sektor hier so die landbou uitsluit. En as jy die landbou by sou bring, wat ons nou nie precies weet nie, is ek seker dit sou nog so 1000 of 2000 minder gewees het. Maar nie te min, die persone weet, in Suid-Afrika, saam met bonusse kry so wat R25,000 in die formele nie landbou sektor nie. Dit is nie 'n slegte salaris nie. Kom ons stel het so, dit was al voorheen 'n bietjie beter gewees, terwyl van die mense byvoorbeeld die vlieëniers nog gevlieg het en Denel nog daar was, want ons was al op 'n stadium by 25,000 per maand in 2019 in die laaste kwartaal.
Kom ons begin by die mense wat die meeste verdien, skynbaar in die elektrisiteit, gas en waterverskaffingssektore. Dit is meer as R47,000 per maand. En ek neem aan Eskom is taamlik verantwoordelik daarvoor.
Ja, as mens dit weer verdeel, jy weet, dan praat mens in die elektrisiteitssektor en die watersektor R52,000 en dan die hoeveelheid mense wat die distribusie van water en die skoonmaak van water hanteer is so R32,000 per maand. So mens kan duidelik sien dat Eskom is een van die hoogst betaalende subsektore in die hele land. Dit is net wat het is, maar terwyl jy nou gepraat van die persoonlijke sektor, dit is eintlik die gemeenskapssektor en daaronder val die regering en die nasionale departemente verdien so wat R34,500, die provinsiale departemente so R30,500 en dan R31,500, ek rond het net alles af tot die naaste 500, is dan so iets soos 'n praatsa, jou extra budgetary parliamentarian, so in jou universiteit is so R31,200, plaaslike owerhede R34,800, wat redelik hoog is, dis die hoogste wat hulle ooit was met 'n mile, so dit lyk my daar is 'n bietjie ekstra betalings daar gedoen. Maar as 'n mens dan na die persoonlike sektor, die nie-regerende sektor daar kyk, dan praat jy van 28,000 basies, en die persoonlike dienste in daai sektor is eintlik baie, baie minder. Dit is, ja, vir die gesondheidswerkers is het 33,000, maar die mense wat bijvoorbeeld jou laundry en sulke goed doen, is hier so by die 9,000.
Kom ons gesels oor die staatsdiens se salarisse. Dit is die naasbeste sektor in die land, jy het nou verskeie van hulle genoem, maar die inligting wat ek hier sien is die gemiddeld so R32,000 per maand vir staatsdienswerkers. Hoe vergelyk dit met ander lande se?
Ek het nou nie hierdie nuutste inligting oor al die lande nie, maar die staatsdienste oor die algemeen doen nie sleg in meeste ander lande nie. Maar ons is 34% in die laaste kwartaal bokant die gemiddelde van die privaat sektor, van die kommersiële sektor, as ek het so kan noem. En dit is baie hoog. Jy weet, die mens kry byvoorbeeld in Engeland en Europa gemiddeld so 18, 12, miskien 15% hoër in die staatsdiens. Partykeer is die staatsdiens effens minder as die kommersiële sektor, maar oor die algemeen is hulle so 'n paar persentasiepunte bo dit, omdat hulle byvoorbeeld baie onderwysers en dokters en het dit hang af hoe die samenstelling van die landse staatsdiens is natuurlik. Dit sê vir jou, ons staatsdiens is baie ver bokant die gemiddeld. En ons verdien ook, as 'n persentasie van BBP, en al is het nou die nuwe BBP, 13,2% van die totale BBP gaan in salarisse van die staatsdiens. Dit sê vir mens dat dit is werkelijk waar hoë salarisse wat die staatsdiens verdien.
Kom ons kyk na die onderkant, en dit is vooral die kleinhandel, groothandel en ook die vermaaklikheidsbedrywe wat regtig nie die van die beste salarisse betaal nie. Die gemiddelde salarisse in daardie sektor R16,000 per maand, maar as mens dit verder segmenteer, dan is kry kelners en werkers in die gasvryheidsbedryf gemiddeld omtrent R7,500 per maand.
Ja, nee, dit is absoluut so, en byvoorbeeld in fabriekswese, in dele van fabriekswese, kry die mense so R10,000 en R9,000, byvoorbeeld in jou textiele en jou knitted fabric, soos hulle het noem, miso, kry werkelijk waar onder R9,000 eintlik, en dan jou retailbedrijf, wat oorals maar in die wereld so is, kry die mense eintlik baie minder as die gemiddeld. So die mense wat op hulle voete staan en vir jou goed verkoop in 'n klerewinkel of waak al, kry nie so baie geld nie, en dit is eintlik, weet, sê vir jou, daar is groot verskille tussen sektore, Die ander sektor wat nie so baie kry nie is business not elsewhere classified, dis 14,800. Die grootste sektor daar binne is jou sekuriteitsbedryf. En dis ook die enigste bedryf wat werklik waar nog van die private sektor kant eintlik nog baie groei in het. Dit is waar ons gesien het in die tweede kwartaal baie mense nuwe werk geskep het as gevolg van die onrus waarskynlik. En dit opgegaan, maar dis ook 'n laagbetaalde sektor. En as jy dit gaan kyk, jy weet dat die gemiddelde polisieman nie so by die 30,000 verdien en die mense in die private sektor kry halfte daarvan. Nou doen eintlik deels daar die meeste werk. Dit sê vir jou 'n baie baie goeie idee wat aangaan. As 'n mens die sektore nog verder sou verdeel aan die finansiële kant, want ongelukkig val die sekuriteitsmaatskappye onder die finansiële kant, is jou banke en dis meer so 44,000 en die mense wat financial intermediation doen, soos byvoorbeeld stockbrokers en so aan, hulle kry so 58,000 per maand.
Mike, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Mike Schuster. Hy is ekonom by economists.co.za. Theo, hier is natuurlik salarisse voor aftrekkings, soos byvoorbeeld belasting, maar 25,000 rand per maand, die gemiddeld, wat maak jy daarvan?
Ryk, ek dink die probleem met gemiddeldes is, en daar was Mike reg, onthou in die staatsdienst sluit dit byvoorbeeld dokters in, en ek neem aan dit sluit ou mense in wat gespesialiseerde kennis het ook, wat het moeilik maak om na hierdie gemiddeld te kyk, maar as ek net kyk na die verhouding tussen staatsdienssalaris in die privaat sektor, as ons 'n baie effektiewe publieke sektor gehad het, as jy met 'n glimlag kon steun op die staat, het sy veiligheid, medies, administratief, dan sou dit met 'n plesier gewees het om te sê, kom ons betaal hierdie salaris. Maar ongelukkig is die produktiwiteit eenvoudig nie daar nie. En is in baie gevalle absoluut frustrerend om met die staat te werk. En dit maak hierdie tipe salarisse moeilik om te verteer. Maar ek moet tog sê, ek neem aan dit sluit regters in wat uiteraard besondere salarisse moet verdien. Maar daarom is gemiddeld is moeilik. Vir my, as jy 'n groot staatsdiens het wat baie betaal, is 'n voorvereiste dat dit 'n produktiewe staatsdiens moet wees, soos wat jy byvoorbeeld van die Skandinawiese lande wil kry. Ongelukkig in Suid-Afrika lê die probleem dat die frustrasie met 'n onproduktiewe staatsdiens maak enige van hierdie syfers slikke ouma swaar aan.
Ja, is 'n SMS wat vra hoe lyk die salarisse in die inligtingstegnologie en kommunikasiebedrywe. As ek hierdie tabel so mooi kyk, dan is dit omtrent so R42,000 per maand gemiddeld. En dit is natuurlik een van die sektore wat die afgelope tyd uitstekend presteer het.
Hou jouself en die wat vir jou kosbaar is, veilig. Kry jou inenting teen die nuutste COVID-19 variant. Inenting is gratis, doeltreffend en by verskeie openbare en privaat gesondheidsfasiliteite beskikbaar. Skakel 0800 029999 tolvry vir meer inligting. Gee 'n geskenk wat saak maak. Own your life. Word ingeënt. Aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Die Chinese ekonomie het verlede jaar met 'n stewige 8,1% gegroei, maar dit lyk of die laas grootste ekonomie in die wêreld besig is om 'n bietjie stoom te verloor. Die groeikoers in die laaste kwartaal was net 4% en dit volg nadat die ekonomie in die jare voor COVID soms tot 10% per jaar geswel het. Christie Viljoen is op die lyn, hy is ekonom by die internasionale audit en konsultasiegroep PwC. Christie, baie welkom by die program. 4% klink vir my uit 'n Suid-Afrikaanse perspektief steeds baie goed, maar wat het die Chinese ekonomiese handrem so bietjie opgetrek?
Ja, kyk, 4% is iets waar ons baie gelukkig sal wees. Is seker min of meer wat ons laas jaar gekry het, maar dis ook nou uit uitsonderlike omstandighede. Vir die Chinese is dit baie stadig. Jy is heeltemal reg, hulle groei teen 8-10%. Dan kom hulle by dubbelsyfers uit. Wat nou op hierdie stadium teen hulle tel, daar's verskeie faktore. Een is natuurlik probleme in hulle eiendomssituasie wat die afgelope maande redelik baie media dekking gekry het. Ons sien ook daar's druk op verbruikersspandering en natuurlik die COVID situasie wat deel vorm van hierdie hele probleem waarmee hulle sit. So dit is eintlik 'n samekoms van negatiewe faktore wat nou negatief ingedruk het op hulle vierde kwartaal syfers.
Maar kom ons gee gou 'n stap terug. Hoe lyk die Chinese ekonomie in vergelyking met Suid-Afrika? Watter van hulle sektore pomp heeltemal baie baie goed? En watter sukkel? Kan jy dit miskien net vir ons 'n bietjie probeer skets? Hoe lyk en hoe werk die Chinese ekonomie?
Kyk, daar's twee maniere om daarna te kyk. Een is om soort van te sien nou, hoe lyk die balans tussen verbruikersspandering en beleggings en hoe die regering hulle geld spandeer byvoorbeeld. Nou in Suid-Afrika is ons ekonomie omtrent 60% is dit spandering. In China is dit omtrent 40% en die res van daai word plus nog word opgemaak deur beleggings. Hulle is al vir baie jare ekonomie wat gedryf word deur investering. Wat natuurlik baie letterlik konstruktief is. Jy bou goed op, jy belê in vaste eiendom. As ons dink aan verskillende industrieë, ons ken almal vir China as soort van die vervaardigingsmekka van Asië en eintlik van die wêreld. Vervaardiging is al baie jare vir hulle baie belangrik. Konstruksie, die wat nou 'n probleem gee, is ook vir hulle baie belangrik soos wat hulle heeltyd investeer. So daar's altyd baie groei daar. En ons moet dink byvoorbeeld ook aan mynbou, hulle het van hierdie seldsame metale wat gebruik word om batterye te maak. So daai is van die grootste, kom ons noem by die tradisionele sektore en deesdae is daar ook al hoe meer 'n skuif na dienste toe. China het die grootste banksektor in die wêreld as jy kyk na die hoeveelheid bates wat bestuur word en die hoeveelheid geld. Hulle het ook al hoe meer 'n groeiende dienste sektor, byvoorbeeld sagteware ingenieurswese. So dit is min of meer hoe dit lyk. Ek wil amper sê hulle lyk aansienlik anders as die Suid-Afrikaanse ekonomie in baie opsigte waar hulle vinnig tegnologie is. Ons is natuurlik 'n ander situasie hierso waar ons met ons eie uitdagings sit.
Ja, dis 'n interessante opmerking oor die vervaardigingsbedryf in China. Hoe groot is die vervaardigingsbedryf in die konteks van hulle hele ekonomie?
Kyk, in die konteks van die ekonomie is dit eintlik nog steeds die drywer van meeste, of nie meeste, maar 'n groot deel van hulle indiensname. Ons weet as jy nou vandag na 'n winkel toe gaan in Suid-Afrika, hoeveel noem hulle gemaak in China, made in China produkte daar is. Want dit is basies, hulle is die fabriekswinkel van die wêreld. So dit is altyd vir hulle nog altyd sê staatmaker gewees vir indiensname en dis iets wat op hierdie stadium teenoor van hierdie ander industrie wat sukkel eintlik relatief goed doen. Ons sien dat hulle uitvoere doen baie goed. Industriële produksie het sterk gegroei in November en Desember. So daai rol van 'n vervaardiger en uitvoerder loop eintlik nog steeds goed. Dis net van hierdie ander sektore wat hulle nou amper in die steek laat op die oomblik.
Nou, Suid-Afrika is baie afhanklik van China. China koop meeste van ons rou kommoditeite, ons ystererts en dies meer. Nou, kan hierdie probleme in China ons wesentlik raak?
Ja, dis natuurlik hoekom ons nou praat daaroor, want dit gaan oor die persoon wat nou na hierdie radio luister, is dit Afrikaner, hoe raak dit vir ons? Ons weet dat ons ekonomie het die afgelope jaar, 18 maande, baie goed gedoen met die uitvoer van minerale. Dis een van die goeie ligpunte wat ons kort na die ergste van COVID gesien het. Kommoditeitspryse was op, 'n groot aanvraag vir hierdie produkte en sodra ons hoor dat daar probleme is in China, dan raak ons bekommerd. Want China is Suid-Afrika se grootste handelsvennoot. Hulle koop allerlei minerale, koper, goud, platinum. Dis iets wat ons al vir baie jare eintlik 'n staatmaker was. Dit is hoekom ons natuurlik ook sulke nou politieke bande het met China om daai ekonomiese verhouding aan die gang te hou. So natuurlik is daar bekommernis met hierdie slegte syfers uit China uit. Nie net fisies vir die aanvraag van produkte nie, maar ook natuurlik die pryse. Die internasionale kommoditeitsmarkte kyk na hierdie tipe syfers uit byvoorbeeld China en Amerika, wat nou die grootste ekonomie in die wêreld is. Sodra hulle slegte ekonomiese syfers het, dan kry daai pryse 'n knou, want outomaties dink die kopers en verkopers, ja, maar hier gaan nou minder aanvraag wees. So dit is verseker 'n rooi vlaggie vir Suid-Afrika. Dit is nie ons grootste drywer van die ekonomie nie, maar dit het vir ons 'n groot bydrae gemaak die afgelope jare wat en ons weet ook byvoorbeeld mynbou het baie ekstra belasting vir die regering kon betaal weens dit. So ja, dit ek dink ons ekonome moet bietjie meer nouliks kyk na die Chinese situasie wanneer ons nou ons vooruitskattinge vir hierdie jaar vir Suid-Afrika weer aanpas.
Ja, ek sien ook dat hierdie storie was die hoofberig op die Financial Times se webblad, die Wall Street Journal en ook op CNN, want wat in China gebeur raak die hele res van die wêreld en ons sal dit ook fyn dophou. Christie, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Christie Viljoen. Hy is 'n ekonoom by PwC.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers.
Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgooie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Op maandag aand gesels ek met Pieter Geldenhuys oor hoe tegnologie die wêreld om ons verander. En Pieter, ek wil vanaand gesels oor 'n persoon wat sy hand baie diep in sy sak gesteek het. Hy het $2.5 miljoen of so 40 miljoen rand betaal vir 'n digitale eiendom in die sogenaamde Meta heelal of die Meta Metaverse. Dit is 'n digitale wêreld wat nou daar geskep word. Facebook en Microsoft belê wesentlik daarin en dan kan mense nou ingaan en daar met mekaar interaktief verkeer. En daar word ook nou eiendom verkoop. Vertel ons, wat presies is hierdie eiendom waarvoor iemand bereid is om so baie geld te betaal?
Ryk, hier is niks niets nie. Omtrent so 10 jaar terug was daar 'n wêreld met die naam Second Life. En daar het 'n ou, ek dink hier teen 2010, iets soos $400,000 betaal vir die ruimtestasie wat nou rondom hierdie virtuele wêreld sou wentel. En met virtuele realiteit helms wat baie meer gebruik word, en veral Facebook wat nou baie sterk daar agter is, met vele virtuele wêrelde wat nou geskep is, is daar nou 'n jaagtog om die beste eiendom op te koop in hierdie virtuele wêrelde wat daar na op geskep is. So jy kan nou vir jou stukkie grond koop of jy kan vir jou gebou koop in hierdie virtuele wêreld en dan kan jy dan 'n klompie geld daarop spandeer afhangende van wat jy dink dit is waar daar verskillende huispryse jy weet hier op aarde is daar dis verskillende pryse vir hierdie eiendomme in hierdie virtuele wêrelde.
So dis nou 'n ontwikkelaar sien nou maar soos Facebook. Hulle skep 'n digitale wêreld. Hulle gaan beplan waar moet stede wees, waar moet eilande wees, waar moet plase wees, huise wees en dan soos in 'n tradisionele wêreld of die wêreld waarin ons leef gaan meet hulle nou erwe uit en dan verkoop hulle dit.
Heeltemal reg. Partykeer maak hulle ook 'n nabootsing van die werklike wêreld. En dit is juist een van hierdie hoë pryse. So hulle het nou blykbaar een of ander virtuele wêreld waarin wat baie dieselfde lyk as Londen of San Francisco en dan kan jy nou 'n virtuele wêreld gaan koop. Was 'n ander model want jy kon as argitek 'n huis bou vir iemand en kon sê maar kom kyk hoe lyk die huis. Jy nooi dan jou vriende en hulle gee dan insette. En jy kon ook natuurlik jou huis uitlê en beplan en as jy nie van iets hou nie, dan verander jy dit in die virtuele wêreld voor jy dit in die regte wêreld bou. Binne in die virtuele wêreld het hulle stoele en skilderye en allerlei goed verkoop en jy dan hierdie stoel kon koop vir jou virtuele wêreld en as jy daarvan hou, kon jy die regte stoel koop. Wat ons nou sien in hierdie virtuele wêrelde, kan jy egter 'n kunswerk kry wat net in 'n digitale formaat bestaan, maar jy kan nou die eienaarskap daarvan vat en niemand kan 'n kopie daarvan maak nie. Dis dan jou eiendom, net soos wat jy 'n skildery sou koop in die werklike wêreld. Ons moet egter besef dat nie al die maatskappye so opgewonde is soos Facebook nie. Facebook dink jy gaan baie tyd in hierdie virtuele wêrelde spandeer. Apple is baie meer nugter. Hulle sê jy gaan dit miskien 'n halfuur of 'n uur 'n dag gebruik en jy gaan dit meer vir besigheid gebruik as om op vakansie te gaan en om voltyds in hierdie virtuele wêreld te bly. So die luisteraars moet maar besluit aan watter kant van die byl hulle val.
Nee, ek dink baie mense gaan hulle kop skud en sê hierdie mense het net heeltemal te veel geld en dalk het hulle 'n varkie iewers langs die pad verloor. Maar ek sien nou Snoop Dogg die kunstenaar, die sanger, hy het 'n digitale paleis skynbaar gebou en toe kom iemand en betaal $450,000 om die erf langs sy paleis te koop. Is dit 'n werklikheid? Is dit realisties?
Daar reik, sê maar, iemand moes dus advertensie uitneem om hierdie selfde gesprekke wat letterlik dwars oor die wêreld gebeur uit te neem. Sou jy $50-60 miljoen betaal vir advertering oor hierdie wêreld? En ek dink hier is niks anders as adverteringsfoefie om dus mense te kry om na hierdie een virtuele wêreld te kyk wat so belangrik is. Ons moet besef hier's vele van hierdie virtuele wêrelde en vele huise wat jy kan koop en miskien in die mees dominante ene of populêre ene waar mense kan heen gaan, gaan jy miskien 'n inkomste kry deur advertering. Want as jy dan binne in hierdie virtuele wêreld instap, dan is daar seker 'n portaal waarop jy instap en dan is daar seker 'n advertering wat vir jou inkomste kan bring in terme van die eiendom. Maar dit beteken nie dit gaan oral wees nie en gaan mense nou oral na almal uit die huise kyk. Ek dink omdat hulle eerste is, maak het nie. Ek gaan my verstout om te sê dat daar miskien 'n groot eiendom in instorting gaan wees in die volgende paar maande as jy nie jou wêreld baie goed kies nie.
Wie verkoop hierdie eiendomme?
Daar's verskillende maatskappye. So jy kan as 'n maatskappy jou eie virtuele wêreld skep en dan is jy dis 'n ontwikkelaar en jy kan dit dan beskikbaar stel. Enige iemand kan dan inkoop en daar's 'n hele paar dosyn van hierdie maatskappye wat hierdie virtuele wêrelde skep. So dis nie een enkele entiteit nie. Enige persoon kan hierdie virtuele wêreld skep en dan eiendom daarin verkoop.
En dit Theo het vroeër gepraat, waarmee is dit gekoop? Is dit harde kontant of is dit in kriptogeld eenhede?
Wel, aan die einde van die dag is dit maar harde kontant, want jy het harde kontant nodig om die kriptogeld eenheid te koop. So behalwe as jy natuurlik na die kriptogeld eenheid myn en jy het die hele klompie daarvan, dan kan jy dit natuurlik gebruik, maar kos het jy natuurlik die helse klomp geld en elektrisiteit en ander en verwerpingskostes. Maar die meeste van dit is maar individue wat hulle harde kontant gebruik om hierdie virtuele eiendom te koop in die hoop dat hulle natuurlik oor 'n paar jaar dit vir baie meer kan verkoop. Ek gaan nie my asem ophou nie.
Ja, ek sal graag die uitdrukking op 'n bankbestuurder se gesig wil sien as jy nou vir hom sê ek wil 'n eiendom gaan koop en hy soek finansiering vir so 'n virtuele eiendom. Maar Pieter, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Pieter Geldenhuys. Hy is 'n dosent wat verbonde is aan die Londense Sakeskool. Theo, is dit jy wat hierdie $450,000 betaal het om langs Snoop Dogg te bly?
Ryk, ek weet nie eens lekker hoe werk die wiskunde agter die tannemuis nie. Nou weet my sê ek moet die goed uit. Ek het geen idee hoe die goed werk nie en ek al wat ek net, as jy iets koop en jy weet nie waar my bande te skop nie, wees maar baie versigtig daarvoor. Jy moet op die einde weet wat die bate is en wat sy realiseerbare waarde koop. Onthou, 'n strategie om iets te koop in die hoop dat iemand eendag meer daarvoor gaan betaal as wat jy daarvoor betaal het, is nie genoeg rede om iets te koop nie. So, hierdie is heeltemal bo my vuurmaakplek en ek sal dit my eer laat verbygaan.
Weet jy dan wie Snoop Dogg is?
Ek weet wie hy is, maar ek moet jou sê, dis nie dat ek van sy kom ons sê sy musiek in my kar het nie. Ongelukkig nie.
Dan net vir ons groet, meer ernstige noot, die geveg tussen Old Mutual en Pieter Moyo gaan voort. Pieter Moyo natuurlik in 2019 deur Old Mutual in die pad gesteek oor 'n skynbare konflik van belange. Pieter Moyo het hulle na hof toe gesleep. Hy soek R250 miljoen van hulle en hy soek sy werk terug.
Ryk, hierdie gaan 'n baie interessante saak wees, want onthou dit het uiteindelik 'n baie groot politieke kleur ook begin kry. Oud-minister Trevor Manuel was op daai stadium die voorsitter van Old Mutual. Hy is baie gekritiseer deur die optrede. Pieter Moyo dink dat die feit dat hy beskuldig is daarvan dat hy Kwansys gedeelde belange gehad het, hy ontken dit. Old Mutual neem hulle regte stappe geneem. Daar was hofsaake wat beide kant toe gegaan het. Die laaste klompie hofsaake was almal in die guns van Old Mutual. So ek dink hierdie gaan baie interessant wees en ek dink jy kan maar so 'n bietjie moddergooiery ook verwag.
Ja, ek is seker daar gaan mooi 'n moddergooiery wees. Dis een van die min raadsaal dramas wat ons gesien op die oomblik. Die ander een natuurlik daarby by Absa.
Ja, ek dink net hierdie ene gaan baie groter word. Want ek dink hierso het sekere mense het amper politieke posisies ingeneem oor die optrede van Old Mutual en ek dink uiteindelik lê onderliggend tot hierdie lê die definisie en wat presies beteken gedeelde belange of wat beteken konflik van belange.
Wel, ons sal daar moet haltroep. Theo, baie dankie vir jou deelname vanaand. Dit was Theo Forster, hy is van Galileo Capital. Luisteraars kan 'n potgooi van die program aflaai by moneyweb.co.za of op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamwerking.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.